Santiago.
Estar informado.
Mediodía de COPE Santiago, e hoxe temos cita quincenal co alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo. Hola.
Muy bo día.
E o tema das últimas xornadas, a movida nocturna. Decía vostede nas últimas horas que agarda que a situación se vaya reconducindo, que, bueno, pois co avance do curso vayan a menos esas tremendas concentracións que vimos nas últimas semanas. Quería preguntarlle, alcalde, que se aprendeu neste comezo de curso tan caótico canto a xestión? Non sei si, bueno, pois que se tería que haber actuado como máis previsión dende o comezo, tal vez.
Non, é que, vamos, eu non creo que fora caótico. Que si sucede é que os rapaces, as mozas, os mozos viñeron pois con unhas ganas tremendas de salir, de atoparse cos amigos, etcétera, etcétera. Un fenómeno bastante xeral, polo tanto, eso era moi difícil de evitar. É dicir, eles viñan con esas ganas e con esa sensación, e iso é moi difícil de evitar. Desde o punto de vista da seguridade, se adoptaron básicamente todas as medidas en materia de vixilancia, pero non poden impedir, digamos, que a xente a través das redes sociales se conecte, quedamos aquí, quedamos ali. Eu creo que se actuou con claridade, se estuvo presente nos problemas que houve, hai intervencións con carácter inmediato, non pasaron nin minutos siquiera desde que se detectou un problema hasta que se actuou sobre él. E, bueno, ahora, pues, esperemos que entre unhas cousas e outras, tamén axudados polo noso maravilloso clima, pues todo isto axude a enfriar un pouco e a normalizar a situación.
Suman xa máis de 30 asociacións, cambiamos de asunto, alcalde, colectivos veciñais diversos da cidade que reclaman transparencia na xestión da auga, pendentes como estamos de esa licitación do contrato para as vindeiras dúas décadas, piden unha auditoría independente sobre o estado do servizo. Din que se, bueno, din non, vese que é mellorable. Vais a facer esta auditoría?
Eso é obligado facelo. Cando se dirixe un contrato, unha das obligacións que hai que facer é facer unha auditoría sobre a xestión dese contrato e as contas dese contrato. Por lo tanto, eso en calquer caso se iba a facer, e máis eu penso que debe estar en marcha probablemente en este momento. Pero eso non ten nada que ver. Independientemente de que todo isto é un tema bastante promovido desde alguna formación política, que eso tampouco convén olvidalo, transparencia hai toda. É dicir, o documento do estudio económico saliu á exposición ao público. Por certo, non se formulou ningún reparo, nin ninguna alegación, nin ninguna proposta por parte de ninguna asociación, nin por parte de ningún colectivo. Acaba de rematar a exposición ao público, ahora se pasou a informe da Xunta, está recibido o informe da Xunta, estudiarase ese informe da Xunta e en función de eso o proceso vai seguir adiante. Como sempre, con toda a transparencia, entre outras cuestións, porque isto son convocatorias públicas nas cales se van a presentar empresas diferentes con intereses contrapostos e contradictorios entre eles. Por lo tanto, eso é así. Outra cuestión é que había quen pretendía reabrir ahora un debate que tuvo que sustanciarse na corporación pasada, e aí te dixemos, hai un tempo para cada cousa. Este contrato, o contrato actual, rematou no mes de abril de 2019, por lo tanto, no mandato da corporación pasada, e era durante ese tempo donde, en todo caso, podían abrir o período de reflexión que consideraran oportuno para decidir que era mellor, se A ou B.
Refírese ao tema da remunicipalización da xestión.
Efectivamente. Bueno, o servicio é municipal plenamente. Eso é unha auténtica estupidez, ese término de municipalización. É un servicio plenamente municipal que hasta o día de hoxe prestou ese servicio unha empresa, e nada impide que no día de mañán sea a mesma ou sea outra empresa diferente a que atenda ese servicio, pero o servicio sempre será municipal. En todo caso, o que lleva a decir, nós ahora mesmo estamos sin contrato desde o ano 2019, por lo tanto, o que procede, e ademais sin contrato e sin posibilidades de prórroga do contrato anterior, por lo tanto, o que procede é licitar o novo contrato, resolver o concurso e adxudicar o servicio, que ademais temos moitísima necesidade de facelo.
Cando estiman que se podería estar concluindo este proceso?
É difícil contestar. Ahora mesmo temos que resolver, de acordo co informe da Xunta, Eu espero que o noso objetivo sería que hacia final de ano poidéramos convocar ese concurso. Pero despois o proceso de resolución depende das ofertas que se presenten, depende de si hai recursos ou non no proceso de licitación. Eso non é fácil garantir o plazo, pero en todo caso nos contamos con que ao longo do ano que ven quede resolto.
Temos moitas preguntas dos ointes, xa o sabe. A ver, unha persoa escríbenos dende a granxa de San Lázaro, mándanos fotos dunha finca lindeira coa súa que leva, di, anos sen limpar. Tamén nos di que xa presentou varias denuncias no Concello ao longo de todo este tempo, pero que non se fixo nada en todo este tempo tampouco. Que explicación lle damos a xente que estea nesta situación, alcalde?
Non conozco ese caso, polo tanto, non lle podo contestar. Indudablemente, con toda probabilidad, a finca colindante coa súa ten propietario. Desgraciadamente, en Santiago, é un municipio de Galicia, me parece, que ten máis parcelas. Creo que temos algo máis de 200.000 ou 300.000 parcelas, que en moitos casos están a nome de heredeiros, e en moitos casos tamén, todo o mundo, se alguén lle toca, pois se pon dos nervios e vai ao xulgado, pero non se responsabiliza de ter esa finca nas condicións que debe estar. Preguntarei en urbanismo que datos teñen de esa finca, eu non teño conocimiento dese caso.
Pero en todo caso, constalle que haxa moitas denuncias entón sobre a situación de parcelas en situación de abandono no Concello de Santiago?
Moitas, non o sei, pero moitas sí. Hai docenas como mínimo ou posiblemente centos de denuncias.
Que nos mandan tamén fotos, neste caso, da zona de Rodríguez de Viguri, onde están aínda sen rematar as obras, de moitos vehículos aparcados en riba da Beira Rúa en distintos puntos. A pregunta é, si se vai a permitir o estacionamento nalgúna desas zonas, porque sei que hai cousa do Concello facer esa regulación, non?
Pois non, con absoluta claridade non se vai permitir. E máis, esos vehículos son dos veciños, non son de marcianos. Os vehículos son dos propios veciños, porque o temos comprobado. E efectivamente hai varias docenas de vehículos que están aparcados en riba da Beira Rúa. Hai que decir que esa obra executa a Xunta de Galicia, nos fixemos cesión do vial e faremos cargo do vial cando a Xunta entregue as obras. Por lo tanto, en este momento, a titularidade de esa Beira Rúa non corresponde ao Concello. E teño que decir algo máis. A petición dos veciños se habilitou unha zona reservada de estacionamento para eles, onde están as pistas de tenis, xusto enfrente, un poquinho máis arriba. Pero, polo que se ve, moi poucos veciños aparcan na zona habilitada onde están as pistas de tenis e prefieren aparcar enfrente do portal da súa casa, arriba da Beira Rúa. Xa o dixemos que cando nos fagamos cargo desa vía, eso se vai acabar e, efectivamente, o aparcamento encima da Beira Rúa é inaceptable.
Entón, estamos, digamos que, mentres non se recepcione a obra, sin un momento como sin lei, porque parece que ninguén está sancionando, non?
É que ahora mismo está en obras, está sin recepcionar, e o vial está cedido durante a realización das obras a administración que executa as obras en este tramo, que concretamente é a administración autonómica. Pero volvo a repetir, os que aparcan en riba desa Beira Rúa son básicamente os propios veciños desa rúa. E iso non yo digo porque me sone, sino porque comprobamos as matrículas dos vehículos e as direccións onde figuran residenciadas.
Pídennos tamén, alcalde, sen sair de esa zona, que mande botar un ollo ao ascensor de Triacastela, porque ademais de precisar un barrido, ten xa un dos pasamanos interiores solto, e a foto tamén nos la mandan co pasamanos solto.
Miraremos o pasamanos, pero ese ascensor se limpia regularmente. Outra cuestión é que tamén os usuarios deberán ser un pouquinho máis cuidadosos, porque o que non podemos ter é unha persona para limpiar continuamente o ascensor cada vez que sube ou baixa alguén. Con todo, eu utilizo ese ascensor de vez en cando para ir a ver como está, e é certo que é normal que haya un papel ou que haya dos papeles no chan o do pasamanos, non o vin, mandarei comprobalo a ver que sucede con él, porque a última vez que vin, que fun por ali, non notei ningún pasamanos que estuvera solto.
Xosé Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos.